Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin në librin e Ezekielit, kapitulli 33. Pa humbur kohë, lexojmë nga vargu 23 dhe 24. Fjala e Zotit mu drejtua pastaj duke thënë: Bir njeriu, banorët e këtyre rënojave në vendin e Izraelit, thonë: Abrahami ishte vetëm dhe pati zotërimin e vendit, por ne jemi shumë dhe zotërimi i vendit na jepet neve. Izraelitët e mbanin mend se si ishte kujdesur Zoti për Abrahamin. E me gjitha të, a i kishte qeni vetëm, dërsa tani ata janë shumë. Ata prisnin që Zoti të kujdesej për ta në të njëjtën mënyrë, edhe pse po e ignoronin faktin se kishte një ndryshim të madh midis tyre dhe Abrahamit. Abrahami i besonte Perëndisë dhe kjo gjë ju numërua për drejtësi, ndërsa këta njerëz nuk i besonin Zotit. Lexojmë në vargun 25. Prandaj u thuaj atyre: Kështu thot Zoti, Zoti, ju hani mishin dhe gjakun, ngrini syt nga idhujt tuaj, derdhni gjak dhe dëshironi të zotëroni vendin. Zoti u thot atyre: Unë nuk do t'ju lë ta merrni atë tokë. Unë nxorra paganët nga kjo tokë për shkak të mëkatit të tyre dhe ju po bëni të njëjtat gjëra si ata. Lexojmë në vargu 28. Do ta katandis vendin në një mjerim dhe në shkreti. Kryelartësia e forcës së tij do të ligjështohet dhe kështu malet e Izraelit do të jenë aq të shkretuar saqë askush nuk do të kalojë më andej. Unë nuk mund të ngazëllohem për Izraelin. Dua t'ju them se ai vend është po aq i shkret sa çdo vend tjetër. Ai vend është i shkret për shkak se gjykimi i Zotit është mbi të. Ai vend vuan nga mungesa e ujit. Nëse do të cilni pak ujë në atë vend, ai do të lulëzoj si një trëndafil. Por ata nuk mund të gjejnë ujë mjaftueshëm. Ky është problemi i madh i tyre. Gjykimi i Zotit nuk qëndron vetëm mbi njerëzit, por edhe mbi tokën. Lexojmë në vargun e 30. Sa për ty, bir njeriu, bitë e popullit tënd flasin për ty pranë mureve dhe tek pragu i shtëpive të tyre. I flasin njëri tjetri duke i thënë se cili vëllai të ti. Eja të dëgjosh, cila është fjala që vjen nga Zoti. Njerëzit u shkundën dhe tani donin të dëgjonin se çfarë thoshte Ezekieli. Por me gjitha të, nuk po i vini në praktik ato fjalë. Lexo në vargun e 31. Kështu vinë të këti ashtu si që bën njerëzia. Ulen para teje ashtu si që bën popullim dhe dëgjojnë fjalët e tua, por nuk i vënë në praktik. Me gojën e tyre pra të regojnë dashuri të madhe, por zemra e tyre shkon pas fitimit të tyre të padrejt. Në sipërfaqe, këta njerëz dukeshin si kur po ktheheshin tek Zoti. Ata doni të dëgjoni se çfarë kishte për të thënë Zoti, por nuk ishin asnjë synim t'i bindeshin atij. Ishin si ata njerëzit që shkojnë në kishë në kohën tonë për të dëgjuar një predikim interesant, por në fakt, ajo çfarë dëgjojnë nuk i ndryshon jetën e tyre. Letra e Jakobit është mjaft praktike kur thotë: Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten. Kjo është ajo që i thot Zoti Ezekielit për këta njerëz në robëri. Ata dëgjojnë fjalët e tua, por ata nuk i zbatojnë ato. Lexojmë poshtë nga vargu 32 dhe 33. Ja, ti je për ta si një këngë dashurie e dikujt që ka një zë të bukur dhe diti bjerë mirë një vegle. Ata dëgjojnë fjalët e tua, por nuk i vënë në praktik. Dhe ja, kur të ndodhë ajo gjë, dhe ja që po ndodhë, do të pranojnë që në mes tyre ka pasur një profet. Tani që Jeruzalemi ka rënë, ndërkohë që Ezekieli profetizon, njerëzit e dinë që ai është një profet i vërtet i Zotit. Edhe pse e dinë që ai po u jep fjalën e Zotit, ende nuk duan t'i binden asaj. Miqtë mi, mos besimi është çështja e vullnetit të njeriut. Njerëzimi nuk mund t'a pranojë atë që thot Zoti, jo për shkak se ka aftësi të madhe mendore. Problemi i vërtet është se njerëzit nuk duan të heqin dorë nga mëkatet e tyre. Ky ishte problemi me njerëzit, të cilëve u shërbeu Ezekieli. Ata ishin gati të vinin dhe të dëgjonin atë çfarë kishte për të thënë Ezekieli, por ajo gjë nuk ishte ndikim mbi ta. Ndoshta mund të mendoni se tani njerëzit do të ktheheshin tek Zoti, por në fakt nuk ndodhi kështu. Zoti i tha Ezekielit: "Mos e lejo turmën të të mashtrojë. Është e vërtetë që ata po vinë dhe po dëgjojnë. Megjithatë, nuk po u avën veshin asaj që po thua. Ata nuk janë bërë bërës të fjalës. Atyre u pëlqen kur ti flet për dashurinë, për të ardhmen dhe për profecinë. Por kjo gjë nuk ka ndikuar asnjë grimc në jetët e tyre. Këta njerëz po jetojnë ende në të njëjtën mënyrë, shumë larg prej meje," thot Zoti. Ezekieli ishte i vetmi njeri që tha se Jeruzalemi do të shkatërroj. Të gjithë profetët e rrem thanë se Jeruzalemi nuk do të shkatërroj. Fjala e konfirmimit erdhi. Jeruzalemi u shkatërrua. Ezekieli u shpall një profet i vërtet. Tani do nisim së bashku studimin në kapitullin e 34. Barinjt e rrem të Izraelit, bariu i vërtet i Zotit. Profetët e rrem të Izraelit dolën që ishin gënjeshtar sepse shkatërimi i Jeruzalemit, ashtu siç kishte profetizuar Ezekieli, ishte bërë tashmë një realitet. Zoti ka disa fjalë për këta profet të rrem. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë nga kapitulli i 34. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri duke thënë: "Bir njeriu, profetizo kundër barinjve të Izraelit. Profetizo dhe u thuaj atyre barinjve: Kështu thot Zoti, Zoti, mirë barinjt e Izraelit që kullotin veten e tyre. A nuk duhet përkundrazi të kullosin kopen?" Nuk ishte Ezekieli që i tha këto fjalë për profetët e rrem, por Zoti. Të them të drejtën, gjithmonë jam kundër vënë reklamimit për çuarjen mëtej të punës së krishterë apo për rritjen dhe zhvillimin e saj. Kjo nuk do të thotë se nuk ka punë të mira dhe të mrekullueshme që meritojnë mbështetjen tonë financiare. Unë mendoj se ato nuk duhet të jenë vetëm një agjenci reklamimi. Ato duhet i ushqen njerëzit, duhet të ndajnë fjalën e Zotit. Unë mendoj se një organizat nuk ka të drejtë të mashtrojë njerëzit për një ofertë nëse nuk u ka dhënë njerëzve së pari diçka. Ne duhet të jemi në gjendje të mbështesim predikuesit nëse ne vetë kemi marrë një bekim prej tyre. Biznesi i shërbesës nuk do të thotë të lypësh para gjatë gjithkohës, por të japësh fjalën e Zotit dhe të ushqesh delet. Kjo ishte kritika e Zotit për profetët e rrem. Ata nuk u kishin dhënë njerëzve fjalën e Zotit. Mendoj se ky duhet të jetë ende një standard me anë të cilit duhet të gjykojmë një predikues sot. Nuk i keni forcuar delet e dopta. Nuk keni kujdesur për të sëmurën. Nuk keni fashuar atë të plagosurën. Nuk e keni rikthyer në shtëpi të hutuarën dhe nuk e keni kërkuar të humburën. Por keni sunduar mbi to me forcë dhe ashpërsi. Të gjithë ne jemi njerëz nevojtar. Dhe vetmja gjë që mund të shërbej nevojave tona të thella është fjala e Zotit. Nëse një predikues nuk e jep fjalën e Zotit, atëherë nuk po u shërben njerëzve. Është fjala e Perëndisë që bën ndryshimin në jetën tonë. Është fjala e Zotit që është e gjallë dhe më empres se çdo shpat me dy te. Është fjala e gjallë e Zotit, e cila sjell shërim për zemrën e thyer dhe restaurim për çdo marrëdhënie të kputur. Ato predikime të vogla që jepen nga disa predikues nuk po e bëjnë punën ashtu siç duhet sot. Lexojmë në vargun e 5. Kështu ato, për mungesë bariu, janë shpërndar. Janë bërë prej të gjitha bishave të fushës dhe kanë humbur. Me fjalë të tjera, kur njerëzit nuk ushqehen në kish, ata do të shpërndahen. Ata do të shkojnë në ndonjë vend tjetër për të ushqyer. Nuk ka arsye për t'i kritikuar sepse delet duan të ushqehen. Kjo është edhe natyra e bijve të Perëndisë. Ata duan të dëgjojnë fjalën e Zotit. Lexojmë në vargun 7 deri në vargun 10. Prandaj o bari, dëgjoni fjalën e Zotit. Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj, thot Zoti, Zoti, duke qenë se delet e mia janë bërë një pre. Delet e mia i han të gjitha bishat e fushave për mungesë të një bariu. dhe sepse barinjt e mi nuk kanë vajtur t'i kërkojnë delet e mia, por barinjt kanë kullotur për veten e tyre, dhe nuk kanë kullotur delet e mia. Prandaj, o barinjt, dëgjoni fjallën e Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë jam kundër barinjve. Do t'u kërkoj llogari për delet e mia, dhe nuk do t'i lë t'i kullotin delet. Barinjt nuk do të kullotin më veten e tyre, sepse do të heq nga goja e tyre delet e mia, dhe nuk do të jenë më ushqimi i tyre. Perëndia i bën përgjegjës këta profet të rrem. Ai thot, unë jam kundër tyre dhe jam aq shumë kundër atyre sa ndaj çdo mëkatari apo ndonjë mëkatari. Unë do t'i bëj ata përgjegjës për këtë. Lexojmë në vargun e 11. Sepse kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë vetë do të shkoj të kërkoj delet e mia dhe do të kujdesem. Këtu kemi bariun e Zotit, Jezusin që tha, unë jam bariu i Perëndis. Ezekieli tha se Krishti do të vinte, miqtemi, Krishti do të vi sërish, sepse ai nuk i ka përmbushur të gjitha profecit në lidhje me kujdestarin e ti, këtu në këtë tokë. Tani do të fillojmë të shohim të ardhmen. Këto janë fjalet e ngushëllimit të Zotit për bitë e Izraelit, atje tej në robëri. Ata duhet ta dëgjojnë atë. Ai është bariu, bariu i mirë dhe bariu i madh i deleve. Ai thotë, do të kërkoj delet e mia. Davidi tha, Zoti është bariu im. Nga kush do të kem frikë? Gjëja që më bën përshtypje më shumë në pjesën e mbetur të kapitullit, është përsëritja e deklaratës së mrekullueshme të Zotit. Unë do të, e cila shfaqet 18 herë, nga vargjet 11 deri 29. Shpeshherë lodhem kur dëgjoj njerëzit që flasin për atë çfarë kanë bërë. Këtu kemi një shënim të ri. Zoti thot, unë do të. Kur Perëndia thot kështu, ky është një hir. Bariu i mirë një ditë ka thënë, e janë i tekun, ju të gjithë të lodhur e të munduar, dhe unë do t'ju jap paqe. Bariu gjithashtu tha, dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme, dhe ata nuk do të humbasin kur. Kjo është ajo çfarë ka thënë, bariu im i mrekullueshëm, emri i tij është Jezus. Lexojmë në vargun e 12. Ashtu si bariu kujdeset për kopen e ti kur ndodhet në mes të deleve të ti të shpërndara, kështu unë do të kujdesem për delet e mia dhe do t'i heq nga të gjitha vendet ku janë shpërndar një ditë me re dhe errësirë të dendur. Bariu i mirë erdhi më shumë se 2000 vjet më parë dhe ai thot ende. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. A i dini sepse e dëgjojnë zërin e ti? Ka dy arsye. E para, a i thërret ato dhe delet e ti e njohin atë. Ato e dëgjojnë zërin e ti dhe e njohin atë. Çfar bariu të mrekullueshëm që kemi. Lexojm vargun e 13. Do t'i nxjerr nga popujt dhe do t'i mbledh nga vende të ndryshme. Do t'i çoj përsëri në tokën e tyre dhe do t'i kullot në malet e Izraelit. Gjatë rjedhave ujore dhe në tër vendet e banuara të vendit. Bariu po flet për kombin e Izraelit. Ai thot se çfarë do të bëj për ta në të ardhmen. Tani ata janë në robëri për shkak të mëkatit të tyre dhe për shkak se dëgjuan profetët e rrem. Por ai thot, unë nuk kam mbaruar punë me ata. Unë nuk i kam hedhur ata jashtë bordit. Të gjithë ata që nuk besojnë në periudhën e mijëvjeçarit, duhet lexojnë librin e Ezekielit. Atëherë ju do të zbuloni se unë nuk kam hequr dorë nga delet e mia. Unë kam dërmën t'i kthej ato sërish në vend. Lexojmë më poshtë nga vargu 14 dhe 15. Do t'i kullot në kullota të mira dhe vatha e tyre do t'i jetë në malet e larta të Izraelit. Atje do të pushojnë në një vath dhe do të kulloti në kullota të pasura në malet e Izraelit. Unë vetë do t'i kullot delet e mia dhe do t'i bëj të pushojnë, thot Zoti, Zoti. A i do t'i ushqej ato në kullotat të mira, dhe kur të pushojnë, ato do të jenë të sigurta. Sigurisht që këtu bëhet fjalë për të ardhmen. Izraeli nuk është as pak në siguri sot. Lexojmë në vargun e 16. Unë do të kërkoj të humburën, do të kthej të hutuarën, do t'i lidh plagën, do t'a forcoj të sëmurën, por do të shkatëroj të majmen dhe të fortën, do t'i kullot me drejtësi. Kur ky bari humbet një dele, ai del për ta kërkuar atë. Ai do të bëjë të njëjtën gjë edhe për kombin e Izraelit. Ai madje do të bëjë të njëjtën gjë edhe për kishën sot. Kur Zoti ju tregoi shëmbulltyrën e deles së humbur, ai bari kishte 100 dele dhe vetëm njëra prej tyre humbi. Çfarë bëri bariu? A e harroi ai atë dele? A tha ai, nëse njëra prej këtyre deleve të vogla dëshiron të largohet, s'ka problem. 99 dele nuk janë pak. Kështu që nuk ka problem se humbi njëra. Absolutisht jo. Miqtë mi, unë do të jem një ditë në qiell, jo sepse jam një dele e zgjuar. Të gjitha delet janë budallaqe, por unë do të jem atje sepse kam një bari të mrekullueshëm që thot vazhdimisht, unë do të kujdesem për ta. Lexojmë vargun e 20. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti atyre. Ja, unë vetë do të të gjykoj midis deles së dhjamur dhe deles së dobët. Zoti është në gjendje të bëjë ndarjen. Tek Mateu 13, Zoti Jezus dha shëmbulltyrën e egjërës dhe të grurit. Ai tregoi për një njeri që mbolli farë të mirë në tokën e tij, por një natë erdhi armiku dhe mbolli egjër në mes të farës së mirë. Shërbëtori i këtij njeriu tha: "Le të shkojmë dhe të shkulim egjërën." Por ky njeri tha: "Jo, lëre grurin dhe egjërën të rriten së bashku dhe pastaj unë do t'i ndaj. Jam i gëzuar që ndarja është një punë që i përket Zotit. Kjo është puna e ti." Kur dikush vjen tek unë dhe thot, a mendon se filani është një besimtar? Unë i them se nuk e di. Kjo nuk është puna ime. Kjo është puna e Zotit. A i i njeh ata që janë të tijet. Lexojmë vargu 21 dhe 24. Duke qënë se ju keni shtyr me i dhe me shpatu, dhe u keni rënë me brirë të gjitha deleve të dopta, deri sa i shpërndat rrethërrotu. Unë do t'i shpëtoj delet e mia, dhe nuk do të bëhen më pre, dhe do të gjykoj midis dele e dele. Do të vendos mbi to një bari të vetëm që do t'i kullos, shërbëtorin tim, David. A i do t'i kullos dhe ka për të qenë bariu i tyre. Dhe unë, Zoti, do t'i jem Perëndia i tyre dhe shërbëtori im, Davidi, do t'i jetë princ në mes tyre. Unë, Zoti, fola. Kam një bindje të fortë se toka do të jetë shtëpia e përjetshme e Izraelit dhe se Davidi do të sundoj në këtë tokë për të gjithë përjetësin. A i do të jetë zëvëndësi i Zotit Jezus. Unë besoj se kisha do të jetë në Jeruzalemin e ri me Zotin. Zoti Jezus tha se a i do të vinte për të marë kishën, që atje ku jam unë të jeni edhe ju. Dhe për gjatë gjithë përjetësis, kur a i të vinë në tokë, do të vinë edhe ne, por vetëm për vizit. Prandaj mos blini shumë pasurit të patunçme këtu poshtë, sepse nuk do të keni nevoj për to, por sigurohuni që po dërgoni material të bolshëm për të ndërtuar një shtëpi të mirë në qiell. Lexëm vargun 25. Do të vendos me to një beslidhje paqeje, dhe do të zhduk nga vendi kafshët e liga. Kështu ato do të mund të rinë të sigurta në shkretë të tjerë dhe të flenë në përpyje. Është mjaft interesante që vendi dhe njerëzit e Izraelit shkojnë bashkë në shkrim. Kur ata janë në vend dhe po bekohen, kjo do të thotë se njerëzit janë në një marrëdhënie të drejtë me Zotin. Lexojmë vargun e 28. Dhe nuk do të jenë më pre e kombeve, as do t'i hanë më bishat e fushës, por do të qëndrojnë të sigurta dhe askush nuk ka për t'i trembur. Do të vinë një ditë kur Izraeli nuk do të jetë më pre e kombeve. Ata janë ende pre e kombeve sot, por Perëndia thotë, unë do të, dhe kur ai thotë kështu, atëherë ai do ta bëjë. Të dashur miq, tu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 34 nga libri i Ezekielit. Në emisionin e herës së ardhshme do të ndalemi në kapitullin e 35 dhe të 36. Do të studiojmë gjykimin e Edomit dhe profetësin e gjykimit të mëkateve të Izraelit dhe faljen. Të dashur miq, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.